Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Sotni ludzi u czerkach kap podpisatca za alternatywnych kandydatał i pierwszy ja represji z boku uladał. U pieradaczy pod znakiem Pachoni pociekawym się pierad wybaczaj atmosferaj u Białorusi. Dla mikrofona Michaś Ściepaniuk, dobry dzień. U drugiej części naszej sustreczy zapytałem pra mieraprojemstwy ulażane ja zwiazam szczyty. Czy odbudzie ca sioleta bardowska jawosień? Paczniem jednak naszej sustreczu z Białorusi. 9 żniunia mając tut prejści prezydenckie wybory. U odrożnieni od papierednich pierad wybarczych kampaniał, u jakich panował marazm i pierakananie ab bias sprecznej pieramozie Aleksandra Łukaszenki, zaraz majem zusim inszą karcinku. Na ulicach szmaglikich białoruskich gradów ludzi sotniami stajać u czerchach, kap oddać swój podpis u podtrymku alternatywnych kandydatał. Jość użo pierwszy ja represji z boku ulady. Gramackaja i polityczna sytuacja u Białorusi pamianiela się, każa politolach, Павел Усау.
Нават, калі мы кажам не пра палітычную сістэму, не пра ўмовы, але пра адносіны простых грамадзянаў да таго, што адбываецца ў краіне, і перш за ўсё персанальна да Лукашэнка. Змянілася ўвогуле ўспрыняцце таго, што і як робіць дзейсны кіраўнік дзяржавы. Думаю, что на гэтай змены паўплывалі не сам факт выбараў, унутраных працэсаў у самім грамадстве, а хутчэй на гэта паўплывала шмат фактараў. Перш за ўсё, канешне, пагашэнне эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Гэты фактар наклаўся на коронавірус, які закрануў Беларусь у сэнсе менавіта не колькі эканамічным, а колькі палітычным і ідэалагічным. Дзеянні самога Лукашэнка, як ягонае выказванне адносна коронавіруса і адносна тых, хто захварэў, гэта прывяло да павышэння раздражняльнасці грамадзянаў, да недаверу да ўладаў, бо людзі бачаць адно ў рэальнасці, а Лукашэнка ягонае атачэнне кажа іншае. І менавіта вось гэтыя два фактары, і стомленасць агульная, якая накоплівалася за гэтыя гады кіраваннем Лукашэнка, яны паспрыялі вось пашырэнню электаральнай актыўнасці.
Дарэчы, маем сітуацыю, якой маем некалькіх кандыдатаў апазіцыйных, але яны ўсё ж такі ў большасці не звязаныя з гэтай апазіцыяй дэмакратычнай, якую мы ведалі да гэтай пары.
Яшчэ такая адна адменнасць гэтых выбараў, хаця варта ўзгадаць, што параза апазіцыі як нейкай палітычнай ідэалагічнай альтэрнатывы для Лукашэнка адбылася яшчэ ў 2015 годзе, калі на палітычнай сцэне Беларусі падчас знову выбачай прэзідэнцкай кампаніі з'явілася фактычна фэйкавая фігура Таццяны Караткевіч, якая імкнулася не займаць пазіцыю кандыдата ад апазіцыі, але проста заняла пазіцыю альтэрнатыўнага кандыдата. І менавіта на сённяшні момант вось гэты крызіс унутры апазіцыі, ён праявіўся ў калапсе і агульнай катастрофе так званых праймерыз. І на гэтым фоне з'явіліся безумоўна не апазіцыйныя кандыдаты, а альтэрнатыўныя. І вось той факт, што з'явіўся нехта у рэальнасці палітычнай, хто можа быць альтэрнатывай па ўсіх параметрах. Гэта не датычыцца ідэалогіі, бо менавіта ўсе кандыдаты, пачынаючы ад Цыпкала, скончваючы Ціхановскім, яны не кажуць пра ідэалогію, яны абмінаюць нацыянальныя пытанні збольшага, але яны пазіцыянуюць сябе як альтэрнатыва, ну перш за ўсё безумоўна Бабарыка і Ціхановскі, як палітычная альтэрнатыва дзейснаму кандыдату. І іх досвід у пэўным сэнсе вага, калі мы кажам пра межы магчымасці і досвід кіравання, яны паказваюць, што ў краіне ёсць альтэрнатыва, нехай яна не з'яўляецца апазіцыйнай, але так ці інакш яна з'яўляецца альтэрнатывай. І менавіта вось быў знішчаны той міф, які доўгі час даволі актыўна біваўся ў головы беларусаў, што акрамя яго то і няма за каго галасаваць. А тут аказваецца, што прастору электаральную занялі кандыдаты, якія могуць і з'яўляюцца фактычна такой альтэрнатывай у вачах значнай колькасці выбарцаў.
Вы сказалі пра спадара Ціхановскага. Усё ж такі подпісы зараз на вуліцах Беларусі збіраюцца не за яго, а за ягоную жонку.
Улады паспрабавалі яго нейтралізаваць перад пачаткам працэсу рэгістрацыі ініцыятыўных групаў. Яго арыштавалі і не далі магчымасць быць прысутным падчас рэгістрацыі ініцыятыўнай групы ў цэнтр выбаркаму. І я так думаю, што улады спадзяваліся на тое, што нерэгістрацыя яго цалкам нейтралізуюць уплывы і той факт, што ён становіцца папулярным вулічным лідарам. Тым не менш, удалося зарэгістраваць замест яго ягоную жонку, і яна сталася фармальным кандыдатам у кандыдаты на пасаду прэзідэнта, а Ціхановскі фактычна праводзіў выбарчую кампанію і з'яўляўся кіраўніком ініцыятыўнай групы сваёй жонкі. Тым не менш, менавіта ён з'яўляўся каталізатарам таго, што адбываецца сёння у Беларусі падчас збору подпісаў. І тут я адразу хацеў бы дадаць, што хутчэй за ўсё, калі мы паглядзім на тое, што адбываецца, адбываецца працэс не збора подпісаў, а працэс выказвання і выражэння незадаволенасці і незгоднасці з тым, што робяць улады. То бок, фактычна, на сённяшні момант мы можам казаць пра такую рэвалюцыйную хвалю, хвалю пратэстаў, якія фармальна пакуль што знаходзяцца ў межах збораў подпісаў. То бок, працэс збору подпісаў дазволіў беларусам прыняць легальны ўдзел у пратэстах, якія доўгі час у Беларусі брутальна разганяліся, і пакуль што ўлады, баючыся, напэўна, рэакцыі замежжа, баючыся цалкам падарваць сваю легітымнасць і нават такую празрыстую веру ў тое, што выбары ў Беларусі ёсць, пакуль што не зачышчаюць плошчу, як гэта раней адбывалася, вуліцы, і, напэўна, ў рэпрэсіі ціск можа пашырыцца.
Гостем перадачы пад знакам пагоні быў палітолаг Павел Усаў. За ходам перадвыбарчай кампаніі ў Беларусі напэўна будзем сачыць у нашых перадачах.
Свабоду не стрымаць, свабоду не спыніць, свабоду не забраць і не забараніць, свабоду не скарыць, яна вагнём гарыць, як сонечна Зіхціць згары. Крочым, крочым праз суворы час, вочы, вочы праваджаюць нас. Спёка, сцюжа, заўтра будзе бой. Слухай, дружа, заспявай за мной.
Гэта ўжо вядомае, што шматлікія беларускія мерапрыемствы, планаваныя на вясну ды лета, або зусім адкліканы, або перакладзеныя на іншыя тэрміны. Пад пытаннем стаіць, аднак, арганізацыя падзеяў, якія звычайна ладзяцца ў другой палове года. Маю тут на ўвазе, напрыклад, фестываль «Бардаўская восень». Пра тое, чы ёсць планы, каб усё ж ён адбыўся, гутарым са старшынёю звязу шчыты Лукашам Леонюком.
Тэхнічна вырашылі, што бардаўская восень будзе, калі не будзе абвостранняў з боку ўладаў. Гэтае мерапрыемства зарганізуем так, каб гэтыя абвостранні, якія, дапусцім, будуць, каб іх перасцерагаць. Думаю, што у нас бардаўская восень канец кастрычніка, пачатак лістапада, як штогод. Маю надзею, што проста да гэтага часу ўсё будзе ўжо уладкаванае, і не будзе гэтага павароту пандэміі.
Бо сёння нават запрасіць гасцей з Беларусі было б цяжка. Маем 2 тыдні каранціна, калі нехта прыязджае з-за мяжы.
Гэта я галоўнае, каб можна было перасякаць мяжу без тых каранцінаў. І вядома, што калі, скажам, ну не ведаю, сітуацыя нават на Беларусі будзе, ну, больш сур'ёзная, чым у Польшчы, напрыклад, і будзе працягвацца там пандэмія даўжэй. Ну гэта ёсць розныя пытанні, але ну думаю, што пасля канікулаў будзем ведаць больш, калі ідзе пра бардоўскую восень, бо іншыя мерапрыемствы ўжо плануем. Гэтыя ранейшыя у нас, ну, вядома, маёвыя сустрэчы, каторыя штогод адбываліся, не адбудуцца. Маем надзею, што зробім гэтае мерапрыемства як вераснёвы сустрэчы ў верасні. Усе розныя мерапрыемствы ў рамках такога праекту «Традыцыя, сучаснасць, будучыня». Гэта розныя сустрэчы з мастакамі, майстар-класы для дзяцей. Ужо на верасень пераносім, ну, вядома, праект накіраваны на маладых людзей, цяпер прывесці да шчытоў, ну гэта немагчыма є. Так што усе большыя мерапрыемствы ў другой палавіне года мы пачынаем арганізаваць, і гэта што не адбылося, і гэта што на гэты час вераснёвы, кастрычніцкі планавалі, то тады хочам зарганізаваць.
Тады логістычна можа аказацца, што восень будзе даволі напружаная для вас.
Таксама для іншых арганізатараў розных мерапрыемстваў і цікава, як гэта будзе выглядаць, напрыклад, пад канец канікулаў, верасень, восень, калі розныя мерапрыемствы, якія не адбыліся, напрыклад, там у сакавіку, у красавіку, чуем, што перакладаюць на гэтыя тэрміны. І ну, гэта будзе цікава паглядзець вогуле, як гэта будзе адбывацца, ці не будзе праблемаў, напрыклад, з залами. Ну, бо вядома, што не маем так многа залаў, у якіх можна зарганізаваць канцэрт ці іншыя мерапрыемства. Так што, ну, пабачым, як гэта будзе выглядаць і для нас, як арганізатараў вялікага мерапрыемства, якім ёсць бардоўская восень, але таксама іншыя мерапрыемствы. Пабачым, але ёсць так многа пытанняў, мы цэлы час сачым за гэтымі рознымі распараджэннямі, якія выдае ўрад, ну і будзем проста прыстасоўвацца да новай рэчаіснасці.
Гаварыў старшыня звязу шчыты Лукаш Леанюк. www.radiobialystok.pl закладка мнейшості. Па гэтым адрасе шукайце нашыя архіўныя выпускі. Свае заўвагі, пытанні ды прапановы дасылайце на pogon@radiobialystok.pl. Міхась Шчепанюк, дзякуй за супольна праведзены час. Жадаю прыемнага вечара. Да сустрэчы.
Белая шчырасць кароў, знямоглыя грудзі матулі. Я не маўля кроў, хтосьці да сэрца туліць. Неба пастух плыве, за небасхілам кароўкі, лізанька хтось зае, вуснамі хоць у броўкі. Неба Твачы першы хары мой мама, я па шацэ цячэ.
то птушанё по-белоруску плачет.